Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycanda həm axır çərşənbədir, həm bayram axşamıdır. Bayram yarmarkalarında qiymətlər.
Hansı vaxta bayramda bilər yarmarka, belə yarmarka, xurmanı soruşuram, bu boyda şeydir 8 manata kilo.
Bağışılıqdır da, bunu bir hər halda təmizlənmək olar. Cəmaat alıb biz bayram süfrəsindən bir şey qoya bilsin.
Şabalı 10 manatdır, 10 manatı şabalı tam.
Bazarlara baxanda bura ucuzluqdur, yəni bazarda adıca kivi 2 manatdırsa, bizdə isə məsələn 1.50.
Maaşların artırılması tələbli, tətillərin sayı çoxalır. Masallı cəmaatı məşhur Viləş futbol klubunu bərpa eləyir. Soyqırımla insanlıq əleyhinə cinayətin fərqi nədir? Bu kimi suallara yeni kitabın müəllifi Filip Sant cavab verir. Müsgərliyi musiqidən öyrənən sənətkar. Və kontekstdə günün sualı, siz tətilə çıxmaq istəsəniz, həmkarlar ittifaqınız sizi müdafiə eləyəcək, yoxsa fikrinizdən daşındırmağa çalışacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Rəşad Həsənov barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Vəkil Əsəbəli Mustafayevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə müdafiə etdiyi şəxs barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini və onun azadlığa buraxılmasını istəyib. Amma onun şikayəti təmin olunmayıb.
Müstəntiq prokuror dedi, qüvvədə qalsın. Məsələn, dedi, qüvvədə qalsın.
Rəşad Həsənov martın 14-də saxlanılıb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin qanunsuz silah saxlama, döyüş sursatı, patlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq təhsilxanasında saxlanılır. Bundan əvvəl martın 7-sində Nida Vətəndaş Hərəkatının 3 üzvü Bəxtiyar Quliyev, Məmməd Əzizov, Şahin Novruzlu həbs olunub. Martın 9-unda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq onlarla bağlı məlumat yayıb. Həmin məlumatda deyilir ki, gənclər martın 10-unda Fəvvarələr meydanında etiraz aksiyasında Molotov kokteylindən istifadə etməyə hazırlaşırmış. Hərəkatın digər üzvləri Üzeyir Məmmədli və Aygün Pəncəliyev martın 18-dən Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinə çağırılmaqdadır.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdirir. 2010-cu il Kürd daşqınları ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyini məhkəməyə verən 200 iddiasıdan indiyədək 86-nın problemi həll olunub. Bu barədə bugün zərər çəkənlərin hüquqlarını müdafiə edən Kürd vətəndaş qərargahı məlumat yayıb. Hazırda 114 nəfərin iddiası Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi, 2 nəfərin işi isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Daşqının fəsadlarının aradan qaldırılmasına dövlət büdcəsindən 400 milyon manatdan artıq vəsait xərclənib. Yerli sakinlər və vətəndaş cəmiyyəti qurumları vəsait xərclənərkən korrupsiyalıları və vətəndaşlar arasında ayrı seçkiliyə yol verildiyini deyirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənir, deyir. Bakıda Novruz bayramı münasibəti ilə şənliklər keçirilir. Novruz şənliklərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva, abilə digər dövlət rəsmiləri də iştirak edib. Qeyd edək ki, bugün ilaxır çərşənbədir. Buna xalq arasında yer və ya torpaq çərşənbəsi də deyirlər. İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu martın 20-sindən 23-ünədək Novruz münasibəti ilə bayram şənlikləri təşkil edib. Heritas Kapital Fondunun hüquqşünası Sergey Magnitskinin yaxınları onun ölümü ilə bağlı cinayətçinin dayandırılmasından şikayət vermək fikrindədirlər. Bunu Magnitskinin anasının vəkili Sergey Gorokhov Rusiya İqtisadi Komitəsinin Rusiya İstintaq Komitəsinin qərarına münasibət bildirərkən deyib. Komitə İstintaq təcridxanasında Sergey Magnitski qarşı heç bir təzyiq, fiziki güc, zorakılıq və ya işgəncə tətbiq edilmədiyini və onun ürək tutmasından öldüyünü bildirib. Sergey Magnitski 2009-cu ildə Moskva Moskva təcridxanasında müəmmalı şəkildə ölüb. Fond hesab edir ki, bunun arxasında onun külli miqdarda dövlət vəsaitinin mənimsənməsi ilə bağlı məsələnin üstünü açması durur. Həsən Hito Suriya müxalifətinin yaratdığı müvəqqəti hökumətin başçısı seçilib. Bunu müxalifət koalisiyasının üzvü Əhməd Mərvan bugün Suriya müxalifətinin İstanbulda keçirilən iclasında səs vermədən sonra bəyan edib.
According to the bylaws, The constitution of the coalition.
Koalisyonun konstitusiyası, Suriye Muhalifeti Milli Koalisyonu'nun nizamnamesine esasen Cenab Hito müvekket hükümetin yeni başnaziridir.
Hito is the new prime minister of the temporary government.
Ahmet Mirvan. Yeni hükümetin rehberi Hasan Hito bildirib ki, Suriye rejimiyle, Beşar Esad rejimiyle diyalogdan söhbət də gedə bilməz. BMT 2 ilə yaxındır ki, 2 ildən artıqdır ki, davam edən Suriye münaqişəsində 70 minə yaxın adamın öldüyünü deyir. Və sonda Kipr hükümeti tənqidlərdən sonra əmanətlərə vergi tətbiq edilməsilə bağlı qərara yenidən baxır. Bugün parlamentdə bu məsələ ilə bağlı səs vermə gözlənilir. Qanun layihəsində 100 min avrodan çox əmanətə 9,9, 20 və 100 min arasında əmanətə isə 6,75% ya da bir dəfəlik vergi tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Azərbaycanda həm axır çərşənbədir, həm də bayram axşamıdır. Bahar isə Azərbaycana sabah Bakı vaxtı ilə təxminən 15:02-də qədəm qoyacaq. Bunu Elmlər Akademiyasının TUSİ adına Şamaxı Astrofizika Rəsadxanası bildirir. Azərbaycan ərazisində baharı ilk qarşılayan Bakıdır. Qərb rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan ərazisinə bahar 10 dəqiqə gec gələcək. Noruz bayramında günəş səmanın cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçid eləyir. Bununla da şimal yarımkürəsində bahar başlayır. Günəş yaz bərabərliyi nöqtəsində olur. Həmin vaxt gecə ilə gündüz bərabərləşir. Bütün dinləyicilərimizin Noruz bayramını təbrik edirik və kontekst proqramımıza bayram yarmarkalarında qiymətlərdən başlayırıq. Bayram yarmarkalarında qiymətləri Nüşabə Fətullayeva öyrənib. Bazarlarda neçəyədir, burada neçəyə? Kənd Sərfatı Nazirliyi yarmarkada qiymətlərin ən azı 20% aşağı olmasına söz verir. Həqiqətdə neçədir?
Bayram günü yaxınlaşdıqca bazarda alıcıların sayı da artır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hər kəsin bayram bazarlığı edə bilməsi üçün Bakıda 9 fərqli yerdə yarmarka təşkil edib. Burada satılan məhsulların qiyməti digər bazarlarla müqayisədə azı 20% ucuzdur. Hər halda Kənd Təsərrüfatı Naziri belə deyir.
50 köpəyən, hə, yığ bura.
Martın 6-sında Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov özü də buradan bayram bazarlığı eləyib. Alıcılar deyirlər ki, elə televiziyada yarmarkada ucuzluğu eşidib gəliblər bura.
Hansı vaxtda bayramda ilahi yarmarka, belə yarmarka, hələ xurmanı soruşuram, bu boyda şeydir 8 manata kilo.
Bahasılıqdır da, bunu biraz hər halda təmizlənmək olar. Cəmaat ala biz bayram sifrəsindən bir şey qoya bilsin.
Şabalıt 10 manatdır, 10 manatı şabalıt alınır. 100 manat gətirmişəm, 50 manatı gedib elə otaqda bir şey yoxdur.
Marketdə bəzi şeylər buradan həm keyfiyyəti həm də ucuz.
Səhərdən baxıram, heç nə ucuz tapa
bilmirəm. Niyə, soğan da heç nə ucuz bilmirəm.
Nə edirəm mən soğan? Soğan üçün gəlməmişəm, mən qoz fındıq üçün gəlmişəm.
Bazarda qoz, fındıq, ət, ağartı məhsulları, meyvə, tərəvəz, nə desəz var. Təki cibinizdə pul olsun.
Siyahınızdakıların hamısını almaq üçün cibinizdə nə qədər pul olmalıdır?
Aşağısı somuza 150 manat olmalıdır.
Ən az 200 manat olmalıdır ki, orta bayramımızı keçirək də.
Nə iş olmamışıq? 50 manat mı gəlir?
Televizor belə bir özlərin göstərdi, amma gəl ki, bahadır.
Marketlər buradan ucuzdur.
Market buradan ucuzdur.
Alıcı bahalıqdan, satıcılar isə əksinə. Alverin olmamasından, ucuzluqdan gidək gözar edirlər.
Bazarlara baxanda bura ucuzluqdur. Yəni, bazarda adıca kivi 2 manatdırsa, adı xarici kivi zat bizdə isə məsələn 1.50-dir. Mandarin məsələn bizim bazarlarda 2 manatdır, bizdə 1.50-dir.
Çox vəziyyətlə gedirik burada. Qoz 4 manatdan başlayır, 10 manatda dayanır. Xurma qurusu da 2.50-yə, 1.50-yə, baxın xurma qurusuna. Fındıq da 5-yə də var, 2-yə də var, qabıqlı qoz 3-yə, 4-ə, hər bir qiymətə var.
Gedəbəy kartofu, qubalması, zakatala fındığı. Bazarda Azərbaycanın müxtəlif regionlarından istənilən məhsul var. Satıcılar deyirlər ki, yol pulu, yer pulundan əlavə bu məhsulun toxumunun, əkilib becərilməsinin, suvarılmasının və digər xərclərini də ödəməlidirlər ki, özlərinə də satışdan nəsə qalsın.
Yəni, mənim bugün gətirdiyim məhsul bu yarmarkada. Mənim çəkdiyim xərci, əziyyətimi, verdiyim kübrənin pulunu, fəhliyə yığdırdığımı ödəndir. Sadəcə əlatsın. Nə öz rayonumda, nə öz yerimdə belə sata bilmirik. Bazara da ötürüb, bazarda da qiymət belə ucuz. Bayramdır, qabaq sabah bayramdır. Mən nə ilə gedib nə alacağım ki, sabah bayramı yola verəcəm. Heç mən gətirdiyim bu xərcimi ödəyə bilmirəm.
Böyütmüşəm cəmiyyətdə bir tərbiyəli, əxlaqlı uşaq. İndi gücüm çatmır. Gedirəm kətlərdən alıram, gətirirəm. Maşın xarcı, yol xarcı, hamısı bir-birindən baha. Ona görə də biz onu suyu qiymətinə verə bilmirik ki.
Dəqərin vuranda maya dəyərinə öz canımsı xeyir eləmir.
Satıcılar bildirirlər ki, dövlət tərəfindən onlara hər hansı formada güzəşt edilərsə, onlar da məhsullarını daha ucuz sata bilərlər.
Yeməli gözəl almalardır. Alma 1.60-a.
Baha deyə 1.60 alma ona.
Əlbəttə.
Bayramda yendirəsən.
Ya baha olar. Buna da biz hədiyyə çəkib gətiririk. Bunu gətir, bura çıxardan maşın müftə gətirmir. Damatın öz kolxoz malıdır. Onda əziyyət çəkirlər.
Ölkələrdə bayramda həmsə hər şey yenir. Siz ancaq yendirməyibsiniz hər şeyi. Hamısı çox bahadır.
Yarmarkalarda qiymətləri Nüşabə Fətullayeva öyrənmişdi. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 20 dəqiqə sonra Pen Klub proqramı Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişlərini davam etdirəcək. Orada da söhbət Novruzdan gedəcək. Bizdən ayrılmayın, dinləməyi unutmayın. Yarmarkada qiymətləri eşitdik, bəs bu qiymətlərə maaşlar çatırmı? Son vaxtlar Azərbaycanda əvvəllər nadir olan tətillərin sayı artıb. Tətillərdə də ilk növbədə maaşların artırılması tələb olunur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəllər işçilər vaxtaşırı keçirilən siyasi nümayişlərdə müxalifətin iqtisadi tələblər qoymasını istəyirdilər. İndi işçilərin özləri ayağa qalxıb haqlarını tələb edirlər. O da maraqlıdır ki, belə tətillərdə öndə gedən həmkarlar ittifaqları Azərbaycanda yoxdur. Başqa tərəfdən bu tətillərdə siyasi-ictimai motivlər varmı? Tətillər arasıra etirazları göstərir, yoxsa regionlardakı üsyanlar bu dəfə şirkətlər miqyasında davam eləyir. Tətillərlə nəyəsə nail olunur mu? Məsələn, dünən Dövlət Neft Şirkətinin Bozşelf şirkətində fəhlələr maaşlarının 50% artırılmasını tələb etdilər. Dedilər ki, artmasa apreldən tətilə başlayırlar. Şirkət rəhbəri dedi ki, daha aprel niyə gözləyirsiniz? İndidən başlaya bilərsiniz. Tətillərdə maraqlı tələblər də irəli sürülür. Məsələn, Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, dollarla, yəni ABŞ dolları ilə maaş alanlar maaşlarının manatla verilməsinə əsas tələblərdən biri kimi qoymuşdular. Arifə Kazımova tətillər fenomenini araşdırır.
Deyirlər, fəhlələr 350 manat aşağısı bulanır. Amma biz bilir, 350 manat görməmişəm hələ bu zavodda. 90-cı ildən bəri işləyirəm. Hələ mən 350 manat bu görməmişəm.
Bunu martın 18-də Bozşev şirkətinin tətil edən fəhlələrindən biri deyir. Həmin gün 2000 ədək fəhlə maaşların azlığına və tibbi sığortanın olmamasına etiraz olaraq tətilə çıxıblar. Şirkət rəhbərliyi onlarla görüşüb, ancaq fəhlələr tələbləri yerinə yetirilməyəcəyi halda yenidən tətil edəcəklərini bildiriblər. Bozşev şirkətinin işçiləri bir neçə il öncə də tətil etmişdilər. 2007-ci ilin fevralında neftçilər iş yerlərinin azaldılmasına, onlara kompensasiya verilməməsinə etiraz edirdilər. Bir müddət əvvəl Siyazan broilerin işçiləri də maaşlarının yubadılmasına etiraz aksiyası keçirdilər. Bu ilin əvvəlində İsmayıllı rayonunda baş verən etirazların da kökündə sosial tələblər dayanırdı. İqtisadçı Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu etirazlar idarə etmə sistemində illərdir yığılıb qalan problemlərin yaratdığı böhranı göstərir. Yeni qaydaların tətbiqinə isə hökumətin siyasi iradəsi çatmır. İqtisadçı bələdiyyələrin seçkili orqanlar kimi fəaliyyət göstərə bilməməsini, böyük şəhər bələdiyyələrinin yoxluğunu, Azərbaycanın Avropa xartiyasına qoşulmasına baxmayaraq, yerli özünü idarə etmənin həmin standartlara cavab vermədiyini sadalayır.
Bizdə hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada, Sovetdən qalmış birinci katib modelinin adını dəyişdirilib sadəcə. Ona görə də artıq bu model işləmir. köklü konstitusyon islahatlar lazımdır. Buna isə hökumətin, hakimiyyətin siyasi iradəsi çatmır, nə də ki bu islahatlardan ciddi şəkildə qorxur.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov da son etirazları yerlərdə sosial narazılığa, sosial tələblərin ödənməməsinə bağlayır. Deputat yerli idarəçilik sistemində dəyişikliklərin vacibliyi ilə razılaşdığını bildirir. Onun fikrincə yerli orqanlara, bələdiyyələrə bəlli çərçivədə səlahiyyət vermək lazımdır.
Ciddi kadr islahatı aparmaq lazımdır. Demokratik düşünceli, demokratik fikirli insanlar gəlib vəzifədə oturmalıdırlar. Gənc kadrlarımız həddən artıq çoxdur. Xaricdə oxuyub gələnlər var, bizdə oxuyub gələnlər var. Mən demirəm ki, bütün vəzifələrə gətirmək lazımdır. Amma belə yerlər var ki, onları artıq yavaş-yavaş işlətmək lazımdır. Onlardan istifadə etmək lazımdır. İstər müxalifətdə, istər iqtidarda olan gənclərdən istifadə etmək lazımdır ki, onlar işləsinlər, bizim gələcəyimiz də olar. Yəni, cəmiyyətdə xüsusilə bir diyaloqa ehtiyacı var. Başa düşdüm, bu diyaloq olmasa bizim vəziyyətimiz gərgin ola bilər.
İsmailli etirazlarından sonra bir neçə rayonun icra başçısı dəyişdirildi. Ancaq müşahidəçilər bunu çıxış yolu saymır, məhz idarə etmə formasının dəyişilməli olduğunu vurğuluyurlar. Etiraz aksiyalarında diqqət çəkən bir məqam da özəl şirkət işçilərinin icra hakimiyyəti qarşısında toplaşması oldu. İcra başçısı etirazçılarla görüşüb problemlərinin vəd olunacağına söz verdi. Natiq Cəfərlinin fikrincə bu, Azərbaycanda məmur oliqarxiyasının qurulmasını göstərir. Yəni, iri özəl şirkətlərin arxasında dövlət məmurları dayanır.
Bu tipli iri müəssisələrdə də hətta bir problem yarandıqda, sivil ölkələrdə bunu həmkarlar komitəsi ilə müəssisə rəhbərliyi arasında olan danışıqlar, ya müəyyən tətil aksiyası və yaxud da bir kütləvi aksiyalarla vasitəsilə həll olunur, danışıqlar yolu ilə həll olunur. Amma orada çalışan insanlar, məsələn, siyasən bölgələrdə çalışan insanlar anlayırlar ki, o müəssisənin arxasında məhz iri oliqarxlar, iri icra strukturları durur. Ona görə də şikayətlərini birbaşa icra hakimiyyətinə edirlər. Ən absurdu, ən paradoksal vəziyyət ondan ibarətdir ki, icra hakimi də siyasətdə söz verir ki, mütləq bunların problemi həll olunacaq.
Deputat Vahid Əhmədov isə bu problemi ölkədə rəqabət məcəlləsinin hələ də qəbul olunmaması ilə izah edir. O, 2006-cı ildə ölkə prezidentinin həmin qanun layihəsini parlamentə göndərdiyini xatırlayır.
Çünki Azərbaycanda olan monopoliya, müəyyən qədər insansızlıq ona imkan vermir. Maraqlı qüvvələr var, maraqlı hakimiyyətdə qüvvələr var ki, bu qanun qəbul edilməsinə imkan yaratmırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bizim cəmiyyət inkişaf edir. Dünya dəyişir, dünyada demokratik proseslər ön plana çıxır. Biz bunları hamısı görməliyik, analiz etməliyik. Ona görə elə bir şərait yaratmalıyıq ki, insanlar normal sahibkarlıqla məşğul ola bilsinlər.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə ciddi addımlar atılmayacağı halda sosial tələblərlə keçirilən etirazların ciddi siyasi və sosial partlayışa gətirib çıxara biləcəyini düşünür. O, Azərbaycanı gələcəkdə artıq sürdürülə bilməyən bir iqtisadi model kimi görür və bu səbəbdən dəyişikliklərin qaçılmaz olduğunu bildirir.
Azərbaycanda tətillərdən Arifə Kazımova danışdı. İnsanlar birləşəndə ümumi təşəbbüs, ümumi məqsəd çox şeyə qadirdir. Məsələn, Masallıda adi futbol azarkeşləri birləşib bir vaxtlar çox məşhur olan futbol klubunu bərpa etmək istəyirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Kontekstdə günün sualı elə bundan əvvəlki səslənən reportajla bağlıdır. Əgər siz tətilə çıxmaq istəsəniz, sizin həmkarlar ittifaqınız sizi dəstəkləyəcək, yoxsa fikrinizdən daşındırmağa çalışacaq? Gələn cavabları oxuyuram. Salam Azadlıq, tək boş şerf yox, bütün neft şirkətində fəhlələr bu problemdən əziyyət çəkirlər və fəhlələrin bütün hüquqları tapdalanır və bütün həmkarlar həmkarları ələ alıblar. 850 manat alan fəhlədən 200 manat gəlir vergisi tuturlar. İmza Rəşad Neftçala. Başqa bir SMS bugünkü Novruz bayramı axşamı ilə bağlıdır. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, bayramınız mübarək. Eyni zamanda biz də dinləyicimizin və bütün dinləyicilərimizin bayramını təbrik edirik. Başqa bir SMS-i oxuyum. Azərbaycan xalqını nə sovetlər dövründə, nə də indiki dövrdə həmkarlar ittifaqı barədə baxdı gətirməyib. Bu qurum hər müəssisədə müdiriyyətin itaətkar kölgəsi olub. Necə deyərlər, yer-yeri mən də gəlim dalınca, dəsmal ilə apar məni yanınca. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Kontekst proqramımız isə davam edir. Masallıda Viləş Futbol Klubunu, yəqin ki, futbol həvəskarları yaxşı xatırlayırlar. Azərbaycan futboluna oliqarxlar böyük pullar gələnə qədər, yəni 2000-ci illərə qədər Viləş Azərbaycan birinciliyində hətta ikinci yer tutmuşdu. Ancaq sonra böyük pullar sponsorlar gəldi, Masallının olan Viləş klubuna belə böyük pulların marağı olmadı, klub dağıldı, getdi. İndi yerlə cəmaat klubu yenidən yaratmaq istəyir. Müstəcəb Məmmədov Viləşi bərpa etmək təşəbbüsündən danışacaq.
Masalının Viləş futbol komandası idman sevərlərin yaddaşında yaxşı qalıb. Bu komanda ötən əsrin 90-cı illərin sonlarında ölkə çempionluğunda ikinci yerə qədər yüksələ bilmişdi. Futbol komandası gözlənilmədən zəiflədi, bir il ərzində ləğv olundu. Viləşin ləğvindən 12 il sonra bu komandanı yenidən meydana çıxartmaq təşəbbüsü irəli sürülüb. Artıq futbol komandasının 20 üzvü müəyyənləşib. Həvəskar qrupda çıxış etmək üçün üzvlük haqqı da ödənilib. Masalıda Olimpiya İdman kompleksi futbol meydançası olsa da idmançılar oynamağa yer tapmırlar. Futbol komandasını Olimpiya stadionuna buraxmırlar. Masalıdakı futbol meydançası isə yararsız hala düşüb. Meydançada malqara gəzir. Qurğuları dağılıb. Komandanın məşqçisi Çingiz Haşımov deyir ki, problemlər çoxdur.
Həmişə hər tərəfdən olur. Necənə, elə kim gəlim icra başçı futbol atası yandırır. İndi bu günləri girmişim icra başçıyanla bir kömək eləyəcəm. Sağ olsun.
Çingiz Haşımovun dediyinə görə vaxtilə Masalının Viləş komandasının oynadığı futbol meydançası iş adamın mübariz mənsubuna satılıb. Həmin meydançanın yararsız hala düşdüyünü deyir.
İmza toplayacaq, ondan almaq istəyəcək onu. İndi ne deyilirsə, nə tər olursa, onu Allah bilər. Viləşin niyə bir sənmiyoruz daha qazaq? Niyə maliyyə kömək lazımdır? Maliyyə kömək olandan sonra Viləşi dirçəkməyənlə nə böyük məsad lazımdır ki? Bu qədər Masalda böyük işlər gedir. Nəfər olur ki, bir dənə idmanı biz bacarmırız qaldırmağa.
Veteran futbolçu Çingiz Haşımov fikrincə Azərbaycanda o cümlədən Masalıda idmanı yüksəltmək olar.
Futbolu bilənə tapşırmırlar. Futbolu bilənə, futbolun anlayışı olana, futbolun içində olan insana tapşırsalar, o yiyəsin tapar. Orada ancaq saxta qamlara tapşırlar. Kim məqamda odur ki, bizim inventar olmalıdır. Bu uşaqların aynə haqqı da istəmirlər. Avtobus olsun, həmin gün ki yarışa gedirik, biz yeməyəm
Masalının Viləş komandası ilk dövrlərdə Azərbaycanın həvəskar ligasında çıxış edəcək. Azərbaycan həvəskar ligasında isə 16 komanda yarışır. Bu 16 komanda 4 qrupa bölünür. Masalıda Viləş futbol komandasına informasiya dəstəyi verən Canuq Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmanov futbolun dizələcəyinə ümidlidir. O deyir ki, Masalı şəhərində hazır futbol meydançası olmadığına görə Viləş yarışlarını Əskvan qəsəbəsinin futbol meydançasında keçmək fikrindədir.
Sevindirici haldır ki, təxminə də olsa hazırda Masalda futbol sevərlər, idman mütəxəssisləri yenidən Viləşi dirçəltməyə çalışırlar. Bununla əlaqədar ilkin işlər görülüb. Hazırda Əkvan stadionunda yenidən qurma bərpa işləri aparılır. Komandanın tərkibi müəyyənləşdirilib. Bəzi iş adamları ilə sponsorluq məqsədi ilə söhbətlər aparılır.
Baş redaktorun bildirdiyinə görə rayonda Viləş futbol komandasının bərpası hamının diqqət mərkəzindədir.
Yəni bu xəbəri rayondakı bütün bu futbol sevərlər böyük maraqla qarşılayırlar və səbirsizliklə gözləyirlər ki, Masalda futbol yenidən ayaq atsın.
Zahir Əmənov hesab edir ki, viləşin qısa müddətdə yüksəlməsi qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə həvəskar ligədə keçirilən yarışlar elə də böyük xərc istəmir. O deyir ki, ən vacib məsələlərdən biri də stadionun olmasıdır. Əksər rayonlarda Olimpiya idman kompleksi tikilsə də, əhalinin onlardan istifadə imkanları yoxdur. Bu idman komplekslərinin bəzilərində heç futbol meydançası da nəzərdə tutulmayıb. Halbuki yaxın keçmişdə kəndlərdə futbol meydançaları var idi. Bu meydançaların çoxu ləğv olunub.
Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik, hərçənd cavab axtarılan suallar elə Azərbaycanda da səslənir. Məsələn, Xocalı qırğınına soyqırım deyirlər, beynəlxalq hüquq buna necə baxır? Soyqırımla insanlıq əleyhinə cinayətin fərqi nədir? Britaniyalı hüquqşünas Philip Sands'ın bu mövzuda yeni kitabı çıxır. Londondakı Universitet Kollecinin professoru bu kimi suallara dəqiq cavab verir. Sands'la Azadlıq Radiosunun müxbiri Robert Coulson söhbət edir. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Hansı halda kütləvi insan qətillərinə, qırğın, hüquqi dildə, insanlıq əleyhinə cinayət demək olar, hansı halda genosid? Adi insanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb eləməsə də bu sual beynəlxalq hüquqda mühüm məsələlərdən sayılır. İkinci Dünya Savaşından sonra faşist Almaniyasının süquta uğraması və nazi liderləri üzərində keçirilən məşhur Nürnberg prosesindən bəri bu sual hələ də mübahisələr doğurur. Bu məsələ ilə bağlı kitab yazan London Universiteti Kollecində beynəlxalq hüquq professoru olan Philip Sands Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məsələyə aydınlıq gətirir. İnsanlıq əleyhinə cinayət və genosid konseptləri arasındakı bəsit fərq budur. İnsanlıq əleyhinə cinayət deyəndə fərdlərin kütləvi sayda qətillərini nəzərdə tuturuq. Sistematik, davamlı, kütləvi qətillər varsa insanlıq əleyhinə cinayətdir. Genosidə yanaşma isə fərqlidir. Genosid deyəndə təkcə insanların kütləvi qətlini nəzərdə tuturuq, həm də bütöv qrupların məhvi nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, məhz hər hansı bir qrupa aid olduğu üçün öldürülən çoxlu sayda insanların qətli. Bu baxımdan iki konseptin fərqli amacları var. Birinin məqsədi fərdləri qorumaqdır, digərinin amacı isə qrupları. Sens deyir ki, genosid termininin tərəfdarlarının iddiasına görə insanları sadəcə fərd olduqlarına görə toplu halda öldürmürlər. Onları sırf hansısa dini, irqi və ya milli qrupa aid olduqlarına görə qırırlar. İnsanlıq əleyhinə cinayət termininin tərəfdarları isə inanırlar ki, sırf hansısa qrupa aid olduqlarına görə yox, bir fərd kimi qəbul edib qorumaq lazımdır və ancaq bu yolla kütləvi qətillərin qarşısını almaq olar. Sens əlavə edir ki, bu iki termininin bir-birinə sanki qarşı olmasına baxmayaraq 1998-ci ildə Romada Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsini quranda ağır cinayətlər arasında genosid də insanlıq əleyhinə cinayət də saldılar. Çünki bu cinayətlərə görə məsuliyyət bölgüsündə də fərqlər var. İnsanlıq əleyhinə cinayət deyəndə bu cinayəti törədən və törətməyə əmr verən ayrı-ayrı fərdlər məhkəməyə çıxarılır. Genosid ittihamı isə fərqli olur. Burada adətən fərdlər yox. Bir qrupun başqa bir qrupu məhv eləməsindən söhbət gedir. Bu yüzdən qurban olan qrup gərək sübut eləsin ki, genosid törətməkdə ittiham elədiyi şəxslər bunu sırf fərdi hissələri ilə həyata keçirməyiblər. Bu, bir qrupun siyasəti olub. Bundan ötürü qərar verəndə, gərək tarixi də konfliktin və ya cinayətin səbəbləri və keçmişini də diqqətlə araşdırasan. Ancaq genosid kimi iddiamlar, Professor Sensin sözlərinə görə, yanlış anlaşmalara və qruplar arası ədavət kimi fəsadların yaranmasına da səbəb ola bilər. Ancaq Sens onu da deyir ki, istənilən halda bütün kütləvi qətilləri insanlıq əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirib, genosid məsələsini tarixçilər və araşdırmaçıların öhdəsinə buraxmaq kimi təkliflər də asan işlər deyil. Çünki bəzən doğrudan da hansısa fərdlər sırf özləri kimi yox, hansısa qrupa məhsul olduğu üçün öldürülür. Və elə yazmaqda olduğu kitabda da bir mübahisənin qalibi olmur.
Bunları Azadlıq Radiosuna Britaniyalı hüquqşünas Philip Sands deyir. Verilişin axırına bir dəqiqə qalır. Xatırladım ki, elan etdiyimiz kimi muğamat oxuyan misgər sənətkarla söhbət bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda səslənəcək. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Pen Klubun bu dəfəki debatı bütünlüklə Noruz bayramına həsr olunub, dinləməyi unutmayın. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.